je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugun. Želimo vam dobar dan. Utorak je 12. decembar, vijesti dana. Vijeće ministara usaglasilo tekst sporazuma o pregovorima sa Frontexom. Osumnjičeni trgovac drogom, Mladen Samardžija, predat tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Protest radnika Elektroprivrede Republike Srpske pred upravom u Trebinju. Sud u Beogradu poništio prvostepenu presudu za zločin u Štrpcima i predmet vratio na ponovno postupanje. Bivši komandant OVK Hadži Šalja prebačen u Hag. Izrael nastavlja bombardovanje Gaze poslije tvrdnji da je Hamas blizu raspada. U napadu bombaša samoubice u Pakistanu ubijeno 22 policajca. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u Washingtonu predložio stvaranje Evropskog odbrambenog centra u Ukrajini. Novinarka Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmašova u ruskom pritvoru suočena sa novom optužbom. Vijeće ministara BiH državnu nagradu za sport dodijelila Elvedini Muzaferiji. Vrijeme sutra oblačno s kišom u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Tokom noći širom Bosne i Hercegovine. Dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. U emisiji još poslušajte. Povećan je broj porodičnog nasilja u Federaciji BiH. Dijana Tadić, izvršna direktorica udruženja Žene BiH, objašnjava.
Veoma su velike brojke koje govore iz policijskih uprava. Na primjer, u policijskoj upravi Mostar i u policijskoj upravi Čapljina je došlo do skoro duplog povećanja prijava nasilja, dok je policijska uprava Konjici, negdje su brojke slične kao prošle godine, došlo je do blagog povećanja.
Zbog neisplaćenih plata i neuplaćenih doprinosa, radnici preduzeća Nova Borija Teslić ne mogu da se liječe i na ivici su egzistencije. A jedan od radnika, Jovan Aladžić, kaže:
sve moram da plaćam, mjesec dana već ne idem ni na terapije, ja mogu više izdržati, peti mjesec nemaš plate, ona dva mjeseca sam nekako ispoštovao da to plaćam, više ne mogu. Sad opet trebam na komisiju, da odeš do komisije, treba 120 maraka, katastrofa.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Vijeće ministara BiH usaglasilo je tekst sporazuma o pregovorima sa Frontexom, nakon što su se ministri iz reda Bošnjaka u Vijeću ministara BiH ranije protivili sporazumu koje je predložilo Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, a koje je predviđalo da će dio kontrole nad vanjskom granicom BiH biti prepušten entitetima. Više u izvještaju Melise Teletović.
Sporazum s Frontexom jedan je od ključnih preduslova koje je Evropska komisija postavila kako bi Bosna i Hercegovina u martu mogla otvoriti pristupne pregovore s Evropskom unijom. Dogovor oko ovog sporazuma usporavale su političke nesuglasice oko toga što su ovlasti države, a što entiteta. Umjesto, kako je prvobitno ranije bilo navedeno, ubacivanja saglasnosti entiteta u cijelu priču oko upravljanja granica Bosne i Hercegovine, saglasnost će se davati u skladu sa ustavnim nadležnostima unutar Bosne i Hercegovine. Ministar Staša Košarac je poručio kako su do sada usvojene osnove za pregovore s Frontexom i struktura pregovaračkog tima, te da su u tekstu vidljive ovlasti različitih nivoa vlasti unutar Bosne i Hercegovine.
To je jedan od iskoraka koje je savjet ministar danas uradio, vodeći računa o nacionalnoj strukturi, entitetskoj zastupljenosti, naravno vrlo vidljivoj ustavnoj nadležnosti Republike Srpske Federacije, Bosne i Hercegovine, kantona i Distre Brčko.
Frontex je centar za aktivnosti granične kontrole na vanjskim granicama Evropske unije koji dijeli obavještajne podatke i stručno znanje sa svim zemljama Evropske unije, kao i susjednim zemljama koje su pogođene migracijskim trendovima i prekograničnim kriminalom. Ministar u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Staša Košarac naglasio je kako će u narednom periodu biti vrlo važan sastanak za Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj energetskoj zajednici.
Bosna i Hercegovina imala niz sankcija zbog toga što nije usvojila odluku o kvalitetu nafte i naftnih tečnih derivata i zbog čega nije primijenila standarde koji su neminovni iz aspekta standarda Evropske unije. To smo učinili na nedavno održanoj sjednici Savjeta ministara i vjerujem da će Evropska energetska zajednica sankcije te ukinuti. To je s jedne strane, ostaje naša obaveza kada je pitan treći energetski paket. Prilikom usvajanja odluke o kvalitetu nafte i naftnih tečnih derivata smo ostalo na još jednom koraku, a to je bilateralni razgovor sa Ruskom federacijom kako bi BiH konačno, a proces vodi od 1999. pristupila Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza ne vjeruje da će do kraja ove godine biti postignuta politička saglasnost oko nacrta zakona o sudu Bosne i Hercegovine i sprečavanju sukoba interesa koji su prioriteti BiH na putu ka Evropskoj uniji. Morat će se u konačnici donijeti zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, kaže Bunoza, te navodi kako je taj zakon trenutno u radu.
Mi ćemo svakako morati donijeti zakon. Šta je spomeno? Da li se taj zakon sva zakon o Ustavnom sudu ili zakon o statusu međunarodnih sudaca? To je ono što ono pitanje o kojem mi raspravljamo gdje bi trebalo doći do konsenzusa i dogovoriti naziv, točan naziv zakona, ako budemo zapravo uopće raditi. Mi već zapravo i u ovoj godini smo radili na tom prioritetu, ponavljam, to je prioritet Europske komisije, radili smo, nismo uspjeli doći u cijelosti do konsenzusa i dalje radimo na tom propisu.
Ministri u vijeću ministara Bosne i Hercegovine razmatrali su na sjednici sa oznakom povjerljivo i program rada Obavještajno-sigurnosne agencije za 2024. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Protestnim okupljanjem ispred uprave u Trebinju radnici mješovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske izrazili su neslaganje sa poslodavcem. Istakli su da je protest prvi korak u borbi za radnička prava, te da su složni odluci da krenu u štrajk ako njihovi zahtjevi za obnavljanje jedinstvenog kolektivnog ugovora i povećanja plata ne budu usvojeni. Izvještava Nebojša Kolak.
Pred početak protestnog skupa Odbor sindikata Elektroprivrede Republike Srpske potpisao je sporazum sa poslodavcem da postojeći kolektivni ugovor ostaje na snazi do uspostavljanja novog. Iz odbora sindikata kazali su na skupu da je ovo urađeno zahvaljujući jedinstvu svih radnika energetskog sektora Republike Srpske. Korajka Kovačević Markov, predsjednik odbora sindikata Elektroprivrede.
Šta znači taj sporazum? Taj sporazum znači da kolektivni ugovor radnika Elektroprivrede Republike Srpske ostaje u punom kapacitetu do onako kako je predviđeno prilikom potpisivanja do kraja juna, najdalje do početka jula mjeseca u punom kapacitetu. Do tada mi pregovaramo, razgovaramo. Kolektivni ugovor je jedinstven i drugi naš zahtjev vezano za cijenu rada, idemo u pregovore.
Na današnjem sastanku je usaglašeno da radne grupe u kojima su predstavnici sindikata i poslodavaca imaju rok od 60 dana da izvrše analize sa ciljem povećanja cijene rada. Željko Tepavčević, član odbora sindikata Elektroprivrede.
Naravno da smo sve ovo mogli ranije da riješimo na neki drugi način pregovorima, ali ovoliki broj okupljenih garantuje da više se niko u državi neće usuditi da dovede u pitanje jedinstveni kolektivni ugovor i da dovede u pitanje prava radnika Elektroprivrede.
Prema riječima Tepavčevića, moguće je da dođe do smanjenja zahtjeva kada je cijena rada u pitanju od 190 konvertibilnih maraka.
Ono kao što sam i rekao pred nas na skupu na protestu, nećemo mi da licitiramo sa tim iznosima. Mm-hmm. Sindikat kao odgovoran partner u pregovorima i će izmjelati svoje ljude u radne grupe, doćemo do podataka koliko je to, vi znate koji je naš zahtjev, naravno da ćemo realno da sagledamo situaciju kako bi sva preduzeća u sastavu Elektroprivrede mogla da podnesu tu cijenu rada.
Rad po radnim grupama se nastavlja od 1. januara naredne godine, a zanimljivo je pitanje da li će se povećanje cijene rada zaposlenim u preduzećima Elektroprivrede odraziti na cijenu električne energije u Republici Srpskoj. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zbog neisplaćenih plata i neuplaćenih doprinosa, radnici preduzeća Nova Borja Teslić ne mogu da se liječe i na ivici su egzistencije. Nakon obustavljanja proizvodnje dobili su rješenje da su na čekanju do kraja januara. Nekadašnju drvnu industriju Borja u stečaju kupila je vlada Republike Srpske za 7,5 miliona maraka. Preduzeće je sadašnjem vlasniku prodato za 20 puta manji iznos. Zabilježio Arnes Grbešić.
Katastrofa. Tako svoju i situaciju u preduzeću Nova Borja u Tesliću opisuje jedan od radnika Jovan Aladžić.
Ja sam ovdje imao povredu, osjekao sam prst, sve moram da plaćam, sad sam mjesec dana već ne idem ni na terapije, ne mogu više izdržati, peti mjesec nemaš plate, ona dva mjeseca sam nekako ispoštovao da to plaćam, više ne mogu, sad opet trebam na komisiju tu, da odeš do komisije, treba 120 maraka. Katastrofa.
Nezadovoljni radnici kažu da im skoro 5 godina nisu uplaćeni doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje. Među njima je i Milenko Petrović.
Pošto sam ja na bolovanju, nemam nikakva prava. Znači, ne mogu se liječiti, ne mogu ništa, sve plaćam. Pod kradom me 3 godine od bolovanja mi krao. Znači, evo, zadnju godinu dana 100 maraka mi krade, mjesto da dobijam 490, ja dobijam 390. 2 godine mi po 56 maraka krao. Nije mi uplatio penzionu za 5 godina, sam 7 mjeseci uplatio. Sad, zadnji ovi mjeseci, apsolutno nije, znači, po zakonu je 700 maraka bio minimalac. Znači, taj minimalac nije isplaćivo nikom. Ispod 700 maraka svima isplaćivo.
Prije 20 dana u ovom pogonu obustavljena je proizvodnja. 2 sedmice poslije toga radnici su dobili rješenje da su na čekanju do kraja januara. Predstavnica nezadovoljnih radnika Stana Radić.
Slali smo u vladu gore pa još čekamo odgovor na ruke premijera. Slali u poresku i poslije iz poreske dolazi inspektor, uzmali su izjave tako od radnika. Plate su isplaćivane u koverti. Tim da smo, ja i ova moja kolegnica znači od marta pa navamo, vraćale smo koverte i podnijele smo tužbu za neisplaćene plate, znači 6 plata, to je završno sa septembrom. A ostali imaju, čekaju jedni po 4 plate. Pojedini radnici se obraćali, ja sam isto prošle godine pisala u poresku, obraćala smo se na to, je sad nije do radnika, inspekcije rada i tu. Ali...
Vlasnik Nove Borije je Stojko Petković. On nije odgovarao na naše pozive. Načelnik Tesleća Milan Miličević.
Uglavnom imaju problem zbog toga što praktično ne znaju šta je njihov status i ne mogu da budu zdravstveno osigurani, a veliki broj njih je... ima tu potrebu. U suštini radi se o industrijskom postrojenju koje je nekad bilo simbol Teslićevog. Poslije rata ono je kroz razne šeme privatizacije propadalo svaki put i na kraju krajeva to je vlada u jednom momentu otkupila.
Prije 14 godina bivšu drvnu industriju Borja Teslić u stečajnom postupku kupila je za blizu 7,5 miliona maraka vlada Republike Srpske. Zatim je kupljeno preduzeće prodala za 6,5 miliona maraka firmi Interlingum u vlasništvu sadašnjeg direktora i vlasnika Nove Borije Stojka Petkovića. Spomenuti iznos on nije uplatio zbog čega je ugovor o prodaji raskinut. Prije 6 godina Investiciono razvojna banka Republike Srpske prodala je preduzeće istoj firmi Interlingum za samo 350 hiljada maraka. Još jednom predstavnica radnika Nove Borije Stana Radić.
Ja ne mogu provjeravati u poresku je uplaćen, ja znam da sam radila i da je meni odbijano od plate, a sad gdje pare završavale, ja tu ne mogu, tu treba neko drugi istraživati.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Sve veći broj prijavljenih slučajeva rodno zasnovanog i nasilja u porodici, zatim slučajeva smještanja žrtava u sigurne kuće, kao i mjera zabrane koje izriču pravosudni organi u slučajevima prijave porodičnog nasilja. To je uz ostalo rečeno danas u Mostaru na skupu o nasilju u porodici koji je organizovan uz pomoć misije OSCE u BiH. Predstavnici nevladinog sektora i lokalnih vlasti istakli su kako je potrebno raditi na prevenciji i zaštiti od porodičnog nasilja, čiji su krajnje žrtve najčešće djeca, a to predstavlja sve veći društveni problem. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Tokom ove godine, prema podacima nevladinih organizacija, bilo je 12 slučajeva femicida u BiH, od čega je 5 žrtava preživjelo, dok je 7 slučajeva završilo smrtnim ishodom. Predsjednica udruženja Novi put iz Mostara, Abida Pehlić, kazala je kako u tom udruženju svakodnevno primaju nove prijave slučajeva nasilja na njihovu liniju za pomoć, te dodaje kako bilježe povećanje od 70% tih poziva u odnosu na prethodnu godinu.
Također, tokom ove godine mi smo dobili povećan broj zahtjeva za pružanje direktne psihosocijalne podrške u našem besplatnom savjetovalištu, ne samo za žene i djevojke žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, nego čak i za njihovu djecu.
Dijana Tadić, izvršna direktorica udruženja Žena BiH, koje u Hercegovini vodi sigurnu kuću za smještaj žrtava porodičnog nasilja, kaže da su u ovoj godini zabilježili skoro duplo povećanje zahtjeva za smještaj u sigurnoj kući.
Također veoma su velike brojke koje govore iz policijskih uprava. Na primjer, u policijskoj upravi Mostar i u policijskoj upravi Čapljina je došlo do skoro duplog povećanja prijava nasilja, dok je policijska uprava Konjic, negdje su brojke slične kao prošle godine, došlo je do blagog povećanja.
Nasilje u porodici donosi teške posljedice po cijelo društvo, upozoravaju iz nevladinih organizacija. Predsjednica udruženja Novi put iz Mostara, Abida Pehlić, naglašava.
Ono što je zabrinjavajuće kod svakog slučaja femicida, pogotovo kada je u pitanju nasilje u porodici, jeste da često tu maloljetna djeca ostaju u principu bez oba roditelja. Svjedočimo da je u posljednje vrijeme nakon počinjenja femicida počinjeno je samoubistvo počinitelja.
Ipak pojavljuju se i neki pozitivni znaci. Tako u HN kantonu nastaje sistem na koji se žrtve nasilja u porodici mogu osloniti. Alma Kozo, predsjednica koordinacionog tima Hercegovačko-neretvanskog kantona za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici, podsjeća da je u maju ove godine potpisan poseban protokol postupanja u slučajevima nasilja u porodici kojim su uvezane sve zainteresirane institucije.
Znači, to nam služi kao materijal, kao hodogram, kako, na koji način djelovati. Znači, on je obvezujući za sve ove i lokalne zajednice.
Slučajno ili ne, ali je zabilježeno i povećanje izricanja zaštitnih mjera počiniocima nasilja. Taj broj je do sada bio mali u odnosu na druge kantone, podsjeća Alma Kozo.
Da li to zbog straha žena za svoj život, da li zbog ovih naših aktivnosti koje su poduzete u zadnje vrijeme, zadnja 3-4 mjeseca imamo veći broj prijava nasilja i imamo veći broj izricanja zaštitnih mjera.
Na skupu u Mostaru je rečeno i da su slaba tačka cijelog sistema sigurne kuće kojima nije sistemski riješeno financiranje. Ove godine je stigla veća podrška Ministarstva rada i socijalne politike Federacije BiH. Tarik Smailbegović, savjetnik ministra za socijalna pitanja u tom federalnom ministarstvu, kaže kako su se do sada sigurne kuće javljale na javne pozive.
Ove godine jeste značajno povećano financiranje, međutim ponovo kroz javni poziv i intencija je da one uđu u stvari na budžet i da kroz ovaj zakon koji upravo je radna grupa radi na izmjenama tih članova koji su vezani za financiranje, da to uđe jednostavno u sistem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Četiri osobe poginule su u Dženinu na okupiranoj zapadnoj obali, a kako svjedoci tvrde, riječ je o napadu dronom. Najmanje 22 policajca su ubijena, a 32 ranjena kada je bombaš samoubica detonirao svoje vozilo napunjeno eksplozivom na glavnoj kapiji policijske stanice na sjeverozapadu Pakistana. Jemenski pobunjenici Huti preuzeli su odgovornost za raketni napad na tanker pod norveškom zastavom, dan ranije blizu jemenske obale u Crvenom moru. Informiše Kristina Gađe.
Četiri osobe poginule su u Dženinu na okupiranoj zapadnoj obali, navodeći da svjedoci kažu da je riječ o napadu dronom, javlja BBC. Mogli su se vidjeti oklopni buložeri kako se probijaju ka bolnici i kamioni koji idu u suprotnom smjeru. Izrael je nastavio ofanzivu više dijelova Gaze, uključujući i glavni grad na jugu, Khan Yunis. Stanovnicima ovoga grada naređeno je da napuste njegov centar u koji su ušli tenkovi. Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus izrazio zabrinutost zbog produženih provjera konvoja s medicinskim isporukama u pojasu Gaze i zadržavanja zdravstvenih radnika nakon što je takav incident doveo do smrti pacijenta u kritičnom stanju. Misija Svjetske zdravstvene organizacije je prebacila 19 kritičnih pacijenata i isporučila medicinske potrepštine za potrebe 1500 pacijenata u bolnici Al-Ahli. Humanitarni lideri strahuju da će opkoljena teritorija pojasa Gaze uskoro biti preplavljena bolešću i glađu i vrše diplomatski pritisak na Izrael da poveća napore u zaštiti civila. Dok borbe bjesne, Hamas navodi da je došlo do sukoba u centralnom dijelu pojasa Gaze, a svjedoci izvještavaju o smrtonosnim izraelskim napadima na jugu te teritorije. Hamas je napao Izrael u listopadu ubivši 1200 ljudi i uzevši 240 taoca, od kojih su neki oslobođeni tijekom kratkotrajnog primirja. Službenici Hamasa u Gazi kažu da je Izrael ubio više od 18.200 ljudi u svojoj odmazdi, uključujući više od 7.000 djece. Tijekom napada bombaša samoubojice u Pakistanu, gdje su 22 policajca ubijena, a 32 ranjena, nekoliko vojnika je također otvorilo vatru. Razmjena vatre između vojnika i snaga osiguranja trajala je satima prije nego što su tri napadača ubijena, rekao je policajac Kamal Khan. Tijela 22 ubijena pripadnika sigurnosnih snaga prebačena su u bolnicu, rekao je visoki policijski službenik Mohamed Adnan. Projektil za koji se sumnja da su ga ispalili jemenski pobunjenici Huti pogodio je tanker pod norveškom zastavom u Crvenom moru kod obale Jemena, priopćile su vlasti. Napadom na tanker za naftu i kemikalije Strinda, pobunjenici koje podržava Iran proširili su mete svojih akcija na brodove u blizini mora Uza Bebil Monde, pošto je napadnut brod koji nema jasne veze s Izraelom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji boravi u Vašingtonu, gdje će se sastati s predsjednikom John Bidenom i založiti da Kongres SAD-a odobri nastavak američke vojne pomoći Kijevu, pozvao je na stvaranje europskog vojnog čvorišta u Ukrajini. Vrhovni sud Ruske Republike Tatarstan potvrdio je odluku nižeg suda da novinarka Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševa ostane u pritvoru i smanjio joj dužinu pritvora za jedan dan do 4. veljače, prenio je ruski servis Radija Slobodna Evropa. Sud u kazanju u glavnom gradu Tatarstana produžio je 1. prosinca pritvor Kurmaševoj, koja je zatvorena od 18. listopada za 2 mjeseca do 5. veljače. Kurmaševa, koja ima dualno američko i rusko državljanstvo, došla je u Rusiju u svibnju zbog hitne obiteljske situacije. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na novu etapu u odnosima sa Vijetnamom na početku svoje prve posjete toj zemlji poslije 6 godina u nastojanju da se suprotstavi rastu utjecaja SAD-a na komunističku državu. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Porodice nestalih sa Kosova zatražile su od vlasti u Beogradu i Prištini da depolitizuju pitanje potrage za više od 1600 ljudi o kojima se ništa ne zna od rata prije 25 godina. Familije nestalih Albanaca i Srba zajednički su u Beogradu apelovale da državne grupe za traganje počnu sa radom. Prenosi Zoran Glavonjić.
Sa dve zajedničke konferencije za štampu 12. decembra u Beogradu i nedavne u Prištini, porodice nestalih sa Kosova su povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, saopštile da to pitanje posle skoro 3 decenije nadležne institucije moraju da reše.
Imamo pravo na pristojan ukop svojih bližnjih. Imamo pravo da se procesuiraju ratni zločini. Pravo na nadoknadu za duševnu bol, na reparaciju. Pravo na izgradnju memorijala za nestala lica na mestima gdje su se zločini i dogodili.
Rekla je Nataša Šćepanović, predsjednica organizacije Udruženje porodica kosmetskih stradalnika. Na Kosovu se 1621 osoba vodi kao nestala. Podaci su misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu EULEX. Komisija za nestale vlade Srbije saopštila je da su oko 2/3 njih Albanci i 568 Srbi i drugi nealbanci. Bajram Čerkinaj iz Prištinske organizacije Resursni centar za nestala lica ocenio je u Beogradu da bi rezultata bilo kada bi nadležni potragu tretirali isključivo kao humanitarno pitanje.
Ponovljeni komision čeveritor e sili nuk po munet me dol prej politikes.
Najveći problem što se politika meša u stvari koje sa njom ne bi trebalo da imaju veze. Političari ne dozvoljavaju da ovaj bolan proces ide napred. Nismo dovoljno upoznati sa rezultatima traganja za nestalima jer nas niko ne obaveštava, pa mi zajednički pokušavamo javnosti da objasnimo kakvo je stanje.
Asen Beograd e asne Prištin.
Rekao je Čerkinaj. Porodice nestalih od 1998. do 2001. na Kosovu i sada su podsjetile da se od 2021. ne sastaju radne grupe Beograda i Prištine koje su formirane za potragu. Posljednji formalni potez vlasti u Beogradu i Prištini bio je 2. maja potpisivanjem dokumenta kojim su se obavezale na saradnju u identifikaciji i istraživanju grobnih mesta, razmeni informacija i dokumentacije i ostvarivanju prava familija nestalih.
Pravo na istinu da saznamo gde su naši nestali, naročito krše predstavnici vlasti time što nam bacaju prašinu u oči. a njihove pozicije su neimanje političke volje da zajedno rade na rasvetljavanju sudbina nestalih lica.
Rekla je Nataša Šćepanović i dodala da je pronalaženje svih nestalih temeljni preduslov za pomirenje i izgradnju multietničkog društva na Kosovu. Evleks je objavio da su dokaze o otmicama ljudi i njihovim ubistvima počinioci najčešće krili tako što su tela ostavljali u malim tajnim grobnicama, pa i na grobljima. Misija Evropske unije na Kosovu je od 2009. od kada se zvanično traga za nestalima na Kosovu sprovela 692 terenske operacije u cilju lociranja, uključujući 188 ekshumacija, i identifikovala posmrtne ostatke 480 ljudi, uključujući 332 nestalih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Elektrosever, kompanija u vlasništvu Elektroprivrede Srbije, registrovana na Kosovu, može da počne sa radom. Poručili su za Radio Slobodna Evropa iz kosovske kompanije za distribuciju električne energije, a nakon što su te dvije kompanije potpisale komercijalni ugovor na osnovu briselskog sporazuma u okviru dijaloga. Elektrosever bi trebao snabdijevati električnom energijom opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova, ali i da naplaćuje račune. Međutim, pojedini mještani sa sjevera, sa kojima je razgovarala naša Sandra Cvetković, poručuju da ne znaju šta ovaj sporazum znači u praksi i traže da im neko objasni detalje.
Zamenik premijera Kosova Besnik Bislimi poručio je da potpisivanje komercijalnog ugovora između KEC-a i Elektrosevera znači korak ka normalizaciji snabdevanja električnom energijom u četiri opštine na severu, ali i naplatu računa. Inače, građani Severne Mitrovice, Leposavića, Zvečana i Zubinog Potoka ne plaćaju račune za utrošenu električnu energiju od 1999. godine. Iz KEC-a su u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveli da potpisivanjem ovog ugovora Elektrosever može da počne da obavlja svoje delatnosti snabdevanja električnom energijom na severu Kosova. Portparol KEC-a Ljudzim Krasnići dodaje i da je komercijalni ugovor potpisan na osnovu ranije postignutih sporazuma u okviru dijaloga, te da Elektrosever kao podizvođač KEC-a mora da ispuni obavezu ugovorne distribucije i usluge snabdevanja na osnovu licence dobavljača na severu Kosova. Međutim, iz ove kompanije nisu jasno odgovorili na upit, ali to znači da će građani na severu početi da plaćaju račune za struju nakon više od dve decenije. Na to pitanje odgovor dao zamenik premijera Kosova i glavni pregovarač u dijalogu sa Srbijom, Besnik Bislimi. Sada mora da se krene dalje sa ostalim neophodnim korecima kako bi se stalo na kraj nezakonitosti neplaćanja struje nakon više od 20 godina, napisao je Bislimi na svom Facebook nalogu. Međutim, Mirjana iz Severne Mitrovice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova, ne zna šta u praksi znači potpisivanje komercijalnog ugovora između srpske kompanije Elektrosever i kosovskog KEC-a.
Građanstvo je prosto zbunjeno, ja bih rekla, zaista, evo prvo ja, zbunjeni smo šta će to značiti za nas, sa kime će da se potpisuje ugovor, kada ćemo da plaćamo struju, od kada ćemo da plaćamo struju, tako. Mislim da je potrebno da se javnosti zaista obrati neko i da pa i na lokalnom nivou da nam detaljnije i znači na najjednostavniji način objasni šta će se dešavati sa strujom i sa svim tim što nas očekuje, a vezano za plaćanje.
Sličan stav iznosi još jedan meštanin Severne Mitrovice, ali insistira da mu se ime i prezime ne spominje javno.
Prvo, ništa nisam razumio da nam posle naplaćuju struju ili će da nas ocenjuju sa nečim drugim kao sa tablicama, to je pitanje. A to će da bude garantovano da počnemo da plaćamo struju. Po meni ja ne razumem ništa.
S druge strane, Nenad kaže da je vreme da počne da se plaća struja.
Četvrt veka ne plaćati struju, to nema nigde u svetu. Ako ćemo s jedne strane da gledamo, a sa druge, vidjet ćemo šta ti ugovori nude, da će to biti povlastice, šta će biti sa starim, da će se stari dugovi otpisivati i kako će se to naplaćivati.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pak 10. decembra rekao da je jedan od narednih koraka da kompanija Elektrosever potpiše ugovor sa stanovništvom, odnosno sa potrošačima na severu Kosova. Rekao je da se još sagledavaju detalje ugovora između kompanije Elektrosever i KEC-a, ali da je glavni cilj zvaničnog Beograda da se izbegne svaka mogućnost da narod na severu Kosova ostane bez električne energije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Do slušanja.